Як у грамадстве поставіліся да перапісу. Зараз мы атрымаем магчымасць пачуць гэта, так бы мовіць, ад непасрэднай відавочцы. Гостя нашага эфіру Ася Паплаўская, студэнтка, адна з перапісчыцаў, якая ўжо ўдзельнічала ў папярэднім абыходзе насельніцтва. Ася, я вас вітаю.
Добрый день.
Ну вось мы чулі, што адказнасць за адмову адказваць на пытанні законам не прадугледжваецца. А ці прадугледжваецца яна за адмову праводзіць сам перапіс? Як вы апынуліся ў ліку перапісчыкаў? У добраахвотным ці добраахвотна-прымусовым парадку?
Я апынулася ў прымусовым парадку. Спадарня Ганна Курэйшык, намеснік дэкана па выхаваўшай працы нашага універсітэта, падышла да мяне і сказала, што, аказуецца, я ёсць у спісах, хаця мяне ў спісах не было. Так мне паведамляла староста. Я ў яе пра гэта перапытала некалькі разоў. Пасля да мяне падышла спадарня Ганна і сказала, што, аказуецца, я ў спісах ёсць. Я думаю, што гэта выклікана было тым, што яна паведаміла пра недахоп студэнтаў, якія неабходны для перапісу. Яна мне сказала, што у выпадку маёй адмовы ўдзельнічаць у перапісу, у выпадку, калі я буду выказвацца супраць, яна асабіста мяне адліша. Гэтая фраза прагучала, пасля яна раскінула рукі і збегла, не пажадала весці далей размову. Вось такім чынам я апынулася ў ліку перапісчыкаў.
А скажыце, наогул, вашы аднакурснікі, ўвогуле студэнты, ахвотна ўдзельнічаюць у гэтым перапісе ў якасці перапісчыкаў?
Ситуации были разные. Были такие ситуации, когда студенты сами жадали пойти у шерохи переписчиков, але когда они подходили до администрации факультета, они отмовляли им, мотивуючи это тем, что есть конкретные списы, и они дельничают только по этих списах. Натурально были те студенты, которые и вучатся, и працуют в нескольких местах, и они не могут дельничать переписи, бо просто нема шашу на это. Але керовництво поставилось до этого вельми холодно, сказавши, что когда вы вучитесь на дзённом навучанні, то вы абавязаны перапісваць, вы не маеце права адмовіцца, бо такім чынам вы ідзяце супраць дзяржавы. Вось, сказалі нам, вы ж не хочаце ісці супраць дзяржавы.
Вам закінулі антыдзяржаўную дзейнасць, а на гэты час вы вызвалены ад заняткаў?
Так, а занятка мы офіційно вызваленая на гэты месяц, але самі выкладчыкі кажуць, што усе прапушчаныя заняткі мы будзем адпрацоўваць.
А мне даводзілася сустракацца з інфармацыяй на форумах, што студэнты платнай формы навучання не будуць вызваленыя ад аплаты. І практычна атрымліваецца, што яны яшчэ і заплацяць за перапіс са сваёй кішэні.
Так, атрымліваецца, што ўсе студэнты атрымліваюць 4 базавыя велічыні, гэта 140 тысячаў. А сярэднестатыстычны платны студэнт плоціць недзе каля 400 тысяч за той час, пакуль ён не будзе наведваць заняткі. Гэта пытанне ўздымалася і на нашым факультэце таксама. Кіраўніцтва сказала, што ніякага пераліку не будзе.
Ну, вернемся непасрэдна да перапісу. Вы праводзілі ўжо папярэдні абыход. Наколькі ахвотна людзі адгукаюцца на гэтую кампанію?
Можа быць, мне патрапіўся добры раён, але у маім выпадку адгукаліся добра. Было толькі 34 выпадкі, калі альбо казалі, што які перапіс, перапіс пачынаецца 14-го і не адмыкалі дзверы. Альбо былі выпадкі, калі дзверы адмыкалі, але казалі, што усе дадзеныя ёсць у ЖЭСе. Там і бярыце, то бок яны адмаўляліся даваць нейкія дадзены. Але агульная карціна вельмі станоўчая, мяне гэта вельмі парадавала і добра здзівіла. Людзі пра перапіс ведаюць, адмыкаюць дзверы, гавораць свае даныя, нават кажуць канкрэтны час, калі да іх можна прыйсці. І, дарэчы, вельмі добра рэагуюць на беларускую мову. Я таксама была вельмі прыемна ўражаная гэтым.
Скажыце, а вы наколькі бясстрашна ходзіце па кватэрах вы? Як вас інструктавалі дзейнічаць у выпадку, калі вы, дапустым, нарвецеся на агрэсіўны прыём? Мы ўжо маем выпадак, калі перапісчыкаў пакусаў сабака, мы перадавалі гэта ў сваіх праграмах. Я ведаю, што студэнты патрабавалі забяспечыць іх, напрыклад, электрашокерамі. Якія сродкі самаабароны ў вашым распараджэнні?
Ніякіх сродкаў няма. Адзіны сродак, гэта нам выдалі свісток, матывуючы наяўнасць свістка тым, што калі мы будзем свісцець, то гэта напалохае тых, хто можа нейкія агрэсіўныя дзеянні учыняць супраць нас. Але сіскі выдавалі праз два чалавекі, не ўсім, таксама не ўсе былі забяспечаны ліхтарыкамі. То бок вельмі цёмныя пад'езды нават днём, нават калі я хадзіла раніцай, было досыць цёмна на лесвічных клетках, і ліхтарыкаў не было. То бок ліхтарыкі даюцца таксама адзін праз тры чалавекі. І што самае цікавае, на нашым факультэце, прынамсі, запісалі амаль усіх дзяўчат, а хлапцы атрымліваюцца ў баку. Нават ёсць хлапцы бюджэтнікі, мінчане, якія ў перапісу не ўдзельнічаюць.
А гэта з нечым звязана, гэта можна неяк патлумачыць?
Я думаю, гэта звязана з бездумным выбарам перапісчыкаў, таму што людзі матываваліся не нейкімі адэкватнымі прычынамі, так, па якіх можна запісаць перапісчыкі. Яны проста дзейнічалі метадам спіку.
Ну і потым дзяўчаты ўсё ж такі больш дысцыплінаваныя, ім сказалі, яны будуць хадзіць, праўда? А хлопцы яшчэ і невядома.
Ну так.
Скажыце,
ну так, але ёсць розныя дзяўчаты.
Гэта праўда. Скажыце, перапісны ліст утрымлівае дзве анкеты. У адной пытанні пра асобу, у другой пра жыллёвыя умовы. Агулам рэспандэнтам трэба будзе адказаць на 37 пытанняў. Ці ёсць у анкетах пытанні, якія вам асабіста не зусім даспадобы, якія б вы падкарэктавалі, калі б маглі?
Мне асабіста, як беларускамоўнаму чалавеку, не падабаецца пытанні 10 і 11 у асноўным перапісным лісце. Гэта пытанне пра родную мову. Таму што ў дужачках пазначана, мова засвоеная падчас першай у раннім дзяцінстве. Асабіста мая сітуацыя, я нарадзілася ў Расіі і прыйшла там 3 гады. Натуральна, мая мова першая засвоена ў дзяцінстве была руская мова, бо мне і бацькі рускія. І я павінна сказаць, што мая родная мова руская, але я асабіста не лічу, што мова, засвоеная першая ў дзяцінстве, з'яўляецца роднай мовай. То бок такое вельмі пытанне з падвохам, на якое людзі, якія карыстаюцца інструкцыямі, якія пазначаны ў перапісным лісце, і не могуць заплюшчваць вочы на нейкія афіцыйныя рэчы, натуральна адкажуць руская мова збольшага.
Скажыце, а вось, як вядома, перапісны аркушы надрукаваны на дзвюх мовах, расійскай і беларускай. У якіх працэнтных суадносінах іх раздалі перапісчыкам?
Нам сказалі, што беларускамоўных бланкаў будзе вельмі мала, і ўжо паступіла інфармацыя, што на маім перапісным участку ёсць толькі два беларускамоўных бланкі на сотні тысяч рускамоўных.